Poďme si vziať Božie slovo, Biblie do svojich rúk. Poďme využiť čas, ktorý máme, aby sme sa vzdelali v Božom slove. Môžete si otvoriť Mareka 4. kapitolu, trochu som sa zlakol, keď išiel čítať Tomáš, že bude kázať moje kázanie. Lebo otvoril to isté. Tak poďme pokračovať v tom, čo začal. A v Markovej 4. kapitole si nájdeme veľmi, veľmi známy príbeh, a ktorý by som chcel vyložiť, vyučiť, možno trošku inak, ako ste boli zvyknutí. To je príbeh o tom, ako Pán utišil more od 35. verša. Chcel by som nazvať toto posolstvo, aby sa vám ľahko pamätalo, aby ste ho mohli doma študovať a počas týždňa rozobrať vo svojich srdciach i na domácich skupinách. Čo všetko sa môžeme naučiť počas búrky? Čo všetko sa môžeme naučiť počas búrky? A pod nadpis bude fázy duchovného rastu. Všetko sa môžeme naučiť počas búrky alebo fázy duchovného rastu. Už niekto zažil búrku v živote? Niekto je v búrke? Halleluja. Rozumiete, že hovoríme aj metaforicky alebo symbolicky a chceme ukázať, ako sa dá porhásť počas búrky. A ten príbeh, aj keď je veľmi známy, predsa poďme si ho prečítať, to je príbeh z písma. To je Ježišova lekcia, ktorú nám dáva nielen svojim učeníkom od 35. verša do 41. A riekol im toho dňa, keď už bol večer, prejdime na druhú stranu. Všimni si, že to bolo v ten deň, kedy ich učil podobenstva, kedy ich učil o moci slova. To je dôležité si všimnúť, že prichádzajú do tejto búrky, do tejto skúšky v čase, kedy Ježiš učil to najdôležitejšie posolstvo, alebo to podobenstvo o rozsievačovi. Alebo takto povedal, že vo verši 13, či nerozumiete tomuto podobenstvu a ako potom porozumiete všetkým ostatným podobenstvám. Ako keby práve toto podobenstvo bolo kľúčom aj k ostatným podobenstvám o moci slova. O moci slova. A tak Ježiš im tu hovorí, prejdime na druhú stranu. V ten istý deň im zasial slovo do ich srdc, prejdime na druhú stranu. A zanechajúc zástup, vzali ho so sebou tak, ako bol na lodi a boli s ním aj iné lode, vtedy povstala veľká búrka od vetra a vlny sa tak valili do lode, že sa až naplňovala. A on bol v zálodí, spal na poduške a zobudili ho a povedali mu, učiteľu, či nedbáš, že hynieme. A prebudiac sa pokaral vietor a povedal moru, mlč, umlkni. A prestal vietor a nastalo veľké ticho. A povedal im, čo ste takí bojazliví, či ešte nemáte viery? Veľmi sa báli a hovorili jeden druhému, ktože je tento, že ho i vietor, i more poslúchajú. Všetci povedia amen. Galilejskí muži, títo učeníci boli zvyknutí na Galilejské more, nebolo veľké, ale boli zvyknutí aj na búrky, ktoré sa tam diali z Golanských výšin, ktoré sú okolo toho mora, zvykol prúdiť v zime veľmi studený vzduch a prelieval sa vietor od brehu k brehu. A naozaj, aj som sa to pýtal, keď som bol v Izraeli s prievodcom, že dokážu byť obrovské vlny na Galilejskom mori. Ale tieto, ako keby boli ešte nad mieru toho, čo boli zvyknutí rybári, galilejskí mužovia, Peter s Jakubom s Jánom, lebo verš 37 hovorí, že vtedy povstala veľká búrka od vetra. Amplify preka tam dodáva, že to bola búrka v proporciách hurikánu. Nebola to len bežná búrka, lebo na bežné búrky boli zvyknutí, nič iné nepoznali tak dobre, ako práve Galilejské more. To boli chleby každodenní a veľmi dobre sa vedeli orientovať, veľmi dobre ovládali svoju loďku, ale boli tak prestrašení, keby si tam bol ty a ja, tak sme možno prestrašení aj z malého vánku, ale oni boli zvyknutí na búrky, ale táto veľká búrka od vetra bola taká nečakaná, že vlny sa len tak valili do lode a oni boli v obavách o svoj vlastný život a kričali, Pane, či nedbáš, že hynieme, pomôž nám. Matúš, keď o tom píše, to si môžete zapísať a dať na obrazovku, píše o tom veľmi rovnako alebo veľmi podobne, Matúš 8:24, tak keď on popisuje túto búrku, bratia, sestri, ste so mnou. Kto z vás sa teší na Božie slovo? Halelúja. Keď Matúš popisuje túto búrku, píše, a hľa, veľká búrka povstala na mori, takže vlny prikrývali loď a on spal. A Matúš nebol rybár. Kto z vás vie, kto bol Matúš? Bol colník, bol finančník. Niekoľko Matúšov to možno máme, alebo Matúšovky. Možno to máme účtovníka, účtovníčky. Matúš bol colník, Matúš bol človekom s financiami, Matúš nebol odborník na rybárstvo, Matúš nebol odborník na námorníctvo. A tak on, keď popisoval, pravdepodobne, alebo skoro isto v tejto loďke bol, lebo vzal Pán Ježiš učeníkov so sebou, tak on, keď popisoval túto búrku, tak použil, viete, aké slovo? Použil slovo seizmos. Seizmos. Odtiaľ máme zemetrasenie, seizmológovia sú tí, ktorí skúmajú zemetrasenie. A to je slovo, ktoré je použité len trikrát v písme a dvakrát je použité na to, keď Pán Ježiš zomieral a zatriasla sa Golgota, alebo pukali skaly, seizmos. A tretíkrát je použité práve tu. Ja si myslím, že keďže nový zákon bol písaný v gréčtine, tak možno, že Matúš musel ísť niekde do knižnice a vyhľadať si nejaký slovník grécko-hebrejský, aby našiel správny výraz pre túto búrku, lebo všetky ostatné výrazy, ktoré poznal, mu nestačili na popis tohto hurikánu, na popis tejto výnimočnej búrky, a tak možno v tom slovníku našiel slovo, ktoré sa bežne nepoužívalo, ktoré ani nenachádzame bežne v Novom zákone, seizmos, aby popísal tie proporcie búrky, ktorá ich odrazu postihla. A uprostred tejto búrky, keď sa učeníci dostali do skúšky, s ktorou vôbec nerátali, to normálne mal byť 60-minútový výlet loďou po krásnom mori, uprostred tejto skúšky, kde mali so sebou Ježiša, Ježiš čo robil? Ježiš spal. Ježiš mal dobrý čas. Uprostred búrky bol Ježiš v zálodí a spal na poduške. To nebola páperová poduška z Ikei, ale čítal som niekde v múdrych knihách, že v Izraeli dodnes to robia námorníci, že tam majú taký obrovský vankúš naplnený pieskom, ktorý váži 50 kg. A používa sa na vyváženie lode. A býva v zálodí a dodnes to používajú. A Ježiš plánovite použil tento vankúš na to po ťažkom náročnom dni učenia a slúženia ľuďom, aby si odpočinul a uprostred búrky tvrdo zaspal. To nebol len šlofík, tvrdo zaspal. Búrka ho nezobudila. Až učeníci, ktorí boli v panike, Ježiš spal tvrdým spánkom. Keď Ježiša najviac potrebovali, zdalo sa, že on spal. Našiel si to najútulnejšie miesto v loďke a odpočíval. A mnohokrát sa možno cítime podobne, že naša plavba mala byť výletnou plavbou, odrazu povstala búrka a vieme, že Ježiš je s nami, ale zdá sa, ako keby sa nestaral. Komu sa to niekedy stalo? Za klamárov sa modlíme po zhromaždení. Každému z nás sa niekedy stalo, že sme volali na nebo, že sme volali vo svojich búrkach a namiesto odpovede prišlo, ako keby Ježiš nereagoval, ale chcem ťa veľmi pozbudiť, že Ježiš je vždycky s tebou a sleduje ťa. Verím, že tento spánok nesymbolizoval Ježišovu neaktivitu alebo jeho nestarostlivosť alebo nezáujem o situáciu svojich učeníkov, ale symbolizoval niečo iné, a k tomu prídeme. Ježiš vedel, že ich vybavil všetkým, aby tú búrku zvládli. To bolo dobré. Keď to nikto nepovedal, tak som si to ja pozbudil sám seba. Ježiš vedel, že svojich učeníkov vybavil všetkým potrebným, aby to v jeho mene a v jeho autorite zvládli. Tá búrka nebola nad ich možnosti, napriek tomu, že bola v proporciách hurikánu. Napriek tomu, že Matúš musel ťažko nájsť slovo seizmos, aby popísal veľkosť a tú magnitúdu, tú veľkosť búrky, ktorá ich odrazu postihla. A v týchto chvíľach, bratia a sestry, keď sme v týchto búrkach, ja som mal pôvodný názov, ktorý som zrušil, ale tiež sa mi páči, tej kázne, ten som povedal, že vďaka Bohu za búrky. Povedz, vďaka Bohu za búrky. Povedz ešte raz, vďaka Bohu za búrky. Povedz susedovi, vďaka Bohu za tvoje búrky. Vieš prečo? Pretože búrky v našom živote odhalia naše bolavé miesta. Kto súhlasí som? Búrky v našom živote, aj keď, pozor, to neznamená, že Boh je autorom tej búrky. To som nepovedal. My vidíme, že autorom tejto búrky nebol Boh. Pastor, odkiaľ to môžeš tvrdiť? Vieš odkiaľ? Lebo Ježiš ju neskôr napadol, prikázal je mlč a umlkni. Ak by to bola Božia búrka, Ježiš by bol býval zhrešil, lebo by urobil niečo proti otcovi. Otec nebol autorom tej búrky, ale otec dopustil, aby tá búrka prišla. Búrky v našom živote nikto z nás nemá rád. Matúš si myslel, mal som zostať colníkom. Tu ma nahovoril Jakob s Jánom, fanatici pre Ježiša, mal som ja zostať na svojom cle, mal som dobré výplatné pásky. A teraz som tu a zrazu prichádza, ani to neviem nazvať, seizmos, ktorý je ďaleko na to, čo som kedy videl, čo mi stará mama, starý otec rozprávali. To nikdy nebola taká búrka, nikdy nebol taký hurikán, až sa loď prikrývala, hovorí, vlnami, ako perinou, a išlo im o život. A Peter s Jánom a s Jakobom, to boli smelí rybári, vidíš to ďalej, to boli smelí muži, to boli ľudia remesla, ľudia, ktorí tým žili a predsa sa báli o svoj život ako ešte nikdy. A búrka bola skúška, ktorú Boh dopustil, ale autorom toho hurikánu nebol Boh, ale nepriateľ. Ale búrka v našom živote odhalí boľavé miesta. Raz som cestoval lietadlom do Košíc. Pred rokmi ma pozvali tam kázať a pastor mi prikázal, že mám letieť, že nebudem sa terigať tam autom, ani tak mi zaplatil letenku. Bolo veľmi lacná, ale... Malinké lietadlo. Videli ste malinké lietadlá? Ja keď som do toho vcházal, som sa bál, že to je osobné auto s krídlami. Malinké lietadlo. Bolo nás zadan 12. lietadlo. Tak som tam išiel s takou bázňou, či nás toto unesie. Keď sme leteli, prišla malá turbulencia, ale s tým lietadlom, čo to urobilo? Ako hračka v rukách akýchsi studených vírov neba. Hádzala nás to hore dole. A ja som si vtedy povedal, že či som pripravený stretnúť sa s kráľom. A odpovedal som si, áno som. Akurát mi bolo ľúto mojej rodiny. Som bol, pane, ešte nie. Moje deti boli ešte malé, bol som, páne, ešte nemáme. A tak som bol pokoj Boží, že toto lietadlo musí pristáť, lebo som na palube ja. Povieš, pastor, ty nejaký odvážny. Každý z nás by sme mali byť odvážni v Kristovi. Halelúja. Boh sa o teba stará. Halelúja. Boh zachráni celé lietadlo len kvôli tebe. Ale začal som si užívať tie turbulencie hore-dole. On sa tak modlil, hovorím, páne, ďakujem ti za všetkých ľudí. A len som pozoroval, ľudia menili farby. Ľudia sa držali všetkého, čo sa dalo. Som pozoroval, ako im belejú hánky na rukách. Takto pevne sa držali. Búrky odhalujú naše slabé miesta a držíme sa, čo sa dá. Otázka je, čo považuješ za pevný bod v tvojom živote. Nedávno, pred pár dňami, s mojim Myškom, vždy modlíme pred spaním, a hovorím, Miško, zajtra máš nejakú prezentáciu. Áno, mám. Pýtam sa, Miško, máš trému? A hovorí, ocko, vždycky mám trému. Koľko z vás majú niekedy trému v živote? Pred prezentáciou, pred pracovným stretnutím, súdnym pojednávaním. Niekde v Amerike som čítal, že najväčší strach, ktorý ľudia prežívajú s vysokým náskokom vyhralo prezentovať čokoľvek pred ľuďmi. S vysokým náskokom pred hadmi, pred škorpiónmi, pred ekonomickými nerovnosťami prezentovať čokoľvek. A tak Miško hovorí, a ja mám trému. Tak som ho pozbudil a hovorím, Miško, ale mať zdravú trému je v poriadku. Mať zdravú trému je súčasťou života, je to súčasťou našich víziev a je to istý znak pokory, že potrebujeme pomoc. Život poskytuje výzvy, ktorým čelíme, no mať istú zdravú trému je súčasťou života a zároveň známkou pokory. Ale uprostred toho, ako ideš odpovedať alebo prezentovať, máš vždycky možnosť, aby si požiadal Svätého Ducha, aby tam išiel s tebou. Halelúja. Máš istú zdravú trému, máš isté trasenie, nech si v akejkoľvek búrke života a to, že máš isté zápasy, isté boje, isté neistoty, ešte nemusí znamenať, že máš vystupovať ako nejaký duchovný Herkules, alebo duchovný Samson, alebo duchovný Dávid, ktorý má vždycky všetky svaly napnuté a ktorý všetko zvláda, je úplne v poriadku, keď sa ti roztrasú kolená. Každému z nás sa tu a tam roztrasú kolená. Ale chcem ti povedať, že vždycky môžeš prosiť o Božiu pomoc. A s ňou zvládneš svoju búrku, aj keby bola v proporciách hurikánu. Spomeňte si na Mojžiša, keď ho Boh povolal. Keď Boh prišiel za Mojžišom, tak jeho reakcia nebola, no konečne, že si si na mňa spomenul. Už ťa tu čakám 40 rokov v úzadí púšte. Kde si bol, Bože, celý ten čas? Nie, Mojžiš mal pokorné srdce. Mal 5 výhovoriek, môžete sa o tom dočítať v knižke, lídrami sa nerodíme, ale stávame. Mal výhovorku prvú, kto som ja? Druhá Mojžišova 3.11. Kto som ja, sa pýta Mojžiš, zápasil so svojou identitou. Mnohokrát sa necítime na úlohu, ktorú nám Boh zveril, dostatočne kvalifikovaný. Vnímame priepas medzi tým, čo od nás Boh žiada a našimi schopnosťami to dosiahnuť. To, čo sa od nás žiada, býva častokrát viacej ako to, čo sa cítime, že dokážeme zvládnuť. Ale ten rozdiel medzi tým, čo sa žiada a tým, čo na to máme, sa nazýva Božia milosť. Výhovorka druhá, pýta sa, kto si ty? Druhá Mojžišova 3.13. Často sa vyhovárame, že Boha dostatočne nepoznáme. Ale Boh sa zjavuje Mojžišovi a ukazuje mu, že jeho meno je som, ktorý som. Inými slovami, som všetko, čo budeš potrebovať. Budem tvojou silou, múdrosťou, zaopatrením. Tretia výhovorka, čo keď ma nebudú poslúchať? Druhá Mojžišova 4.1. Mojžiš zápasil so strachom z odmietnutia. Bál sa, že neobstojí pred ľuďmi. Ale hľa, neuveria mi a neposlúchnu môjho hlasu, pretože povedia, neukázal sa ti Hospodin. Koľký z nás máme strach z ľudí, čo povedia? John Wesley na to povedal, príliš sa bojím Boha na to, aby som sa bál ľudí. Výhovorka 4. 2. Mojžišova 4.10. Nikdy som nebol dobrým rečníkom, povedal Mojžiš. Boh často používa práve tých, ktorí o svojich schopnostiach nemajú príliš vysokú mienku. Ľudia, ktorí si príliš veria, nepotrebujú Božiu pomoc. Ale my potrebujeme Božiu pomoc. Amen. Ak ťa Boh povoláva, dáva ti potrebnú milosť. Božia odpoveď bola jasná. Ktože dal ústa človekovi, alebo kto môže učiniť nemým, alebo hluchým, alebo vidiacim, alebo slepým? Či azda nie Hospodin? Ste tu, bratia a sestry. Výhovorka 5. 2. Mojžišova 4.13. Viem, že môžeš nájsť aj niekoho iného. Môžeš sa porovnávať s druhými. Zápasy s menej cenosťou. Svojho blížneho máme milovať ako seba samého. Je ťažké preukazovať milosť druhým, keď sami seba zavrhujeme. Zdravé prijatie samého seba nám pomáha v milovaní našich blízkych. Porovnávanie nikdy neprináša úľavu. Ak si vyberieme niekoho horšieho, než sme sami, výsledkom býva pýcha. Ak si vyberieme niekoho lepšieho, výsledkom býva odsúdenie. V oboch prípadoch, keď z porovnávania vychádzame s pocitom nadradenosti, či naopak s pocitom odsúdenia, sme často pre Boha takmer nepoužiteľní. Lebo Boh sa pyšným protiví, ale tí, ktorí chodia v odsúdení, zas nemajú silu slúžiť iným, alebo to potom robia zákonnícky, teda bez pomazania či radosti. Výhovorky do určitej miery signalizujú našu pokoru. No pri tej piatej výhovorke je napísané, že Boh sa už nahneval. Do určitej miery výhovorky signalizujú to, že máme pokorné srdce a že to nezvládneme bez Božej pomoci. No potom je čas vykročiť a spoľahnúť sa na Boha. Búrky odhalujú naše bolavé miesta, naše slabiny. Učeníci mali tiež svoje bolavé miesto. Všimni si ich otázku. Keď sa vrátime do príbehu, pozri sa na to, ako reagovali učeníci. V Markovi 4. kapitole, keď sa voda dostávala do loďky a naozaj išlo ich život a uprostred toho chaosu Ježiš spal v zálodi na poduške, tak učeníci ako poslednú možnosť, poslednú záchranu zobudili ho a povedali mu verš 38, učiteľu, či nedbáš, že hynieme. Normálne mali kričať niečo iné. Pane, vesluj s nami. Alebo mali povedať, pane, volaj k svojmu otcovi, aby nás zachránil. A oni povedali, učiteľu, či nedbáš, že hynieme? Začali pochybovať o jeho láske a dobrote. Kto je so mnou? Začali pochybovať o tom, či sa o nich stará, či o nich dbá, či mu záleží na tom, či prežijú. V čase skúšok sa potrebuješ hlboko uistiť o tom, že Bohu na tebe veľmi záleží. To, že sa zdá, že je ticho, vôbec neznamená, že na teba zabudol. Len ťa sleduje, ako si budeš počínať. Ľudia hovoria, že v každej skúške sa niečo naučíme. Počuli ste to? A ja verím, že je to čiastočná pravda, ale ešte väčšia pravda je, že na skúšku nejdeme preto, aby sme sa niečo naučili. Vysokoškoláci, ktorí ste? Či ste už teraz, alebo ste, máte za sebou vysokú školu? Koľký sú tu takí? Normálne si na skúšku nemal ísť, aby si sa látku naučil. Mal si tam ísť až potom, ako si látku zvládol. Mal som spolužiaka, ktorý sa volal Mojžiš, prezviskom. Nemyslel som tohto z Exodu. A to bol Bystričan, zlatý človek. Ak ma náhodou počúvaš, žehnám ti. Janko sa volal. A on bol veselý chalan. Prišiel na skúšku, bol som pri tom, lebo ja som sa pripravil, on odpovedal, super, on výborný vodár bol, všetko. Pán docent hovorí, no výborne, výborne Mojžiš, to bude výborné, to bude za jedna. Tento Mojžiš hovorí, pán docent, ale jednu vec som nepochopil. Ja som si povedal, daj si zapísať známku a utekaj vo svojom duchu. A on nie. Toto som nepochopil. Docent pozera, Mojžiš, ale toto ste nepochopili, veď to je základ. Tak to bude za dva. A Mojžiš namiesto toho, aby zobral všetko, čo mal a utekal s dvojočkou, s chválitebnou, hovorí, pán docent, ale ešte som niečo nepochopil. Toto som ešte nepochopil. Mojžiš, tak to bude za tri a už sa nič nepýtajte a choďte domov. A dostal trojku. Toto je úžasné tajomstvo, bratia a sestry. Áno, je pravda, že v každej skúške sa niečo naučíme. Ale ešte väčšou pravdou je, že na skúšku ideme až vtedy, kedy si nás náš učiteľ, profesor myslí, že nás na tú skúšku dobre pripravil. Halleluja! Učeníci vošli do tejto búrky a boli dobre pripravení. Na skúšku nejdeš preto, aby si sa látku naučil, ideš tam preto, lebo si profesor myslí, že ťa všetko potrebné už naučil a skúškou dobre prejdeš. Boh ťa nepovedie do skúšok, o ktorých by vedel, že ich nezvládneš. Dôveruj Bohu a nepochybuj o jeho láske. Ježiš, keď učil blahoslavenstva, to je v 5. kapitole Matúša, môžeme si to otvoriť, držte si tú záložku, Markovi tam sa ešte vrátime, ale v Matúšovi v 5. kapitole, nebojte, dojdeme do cieľa, do destinácie, halleluja. Zatiaľ ste požehnaní z toho, bratia a sestry, ja prijímam slovo, halleluja. Matúš 5. kapitola, blahoslavenstva, jedno z nich, ktoré možno nečítame tak často, je také záverečné, 11. a 12. verš. Blahoslavení budete, keď vás budú haniť, prenasledovať a lúhajúc hovoriť na vás všetko zlé pre mňa. Radujte sa a plesajte, lebo je mnohá vaša odplata v nebesiach, lebo takisto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Keď prechádzaš skúškami života, keď prechádzaš prenasledovaním alebo hanením pre meno Pánovo, keď lúhajú druhý o tebe hovoria zlé, Pán Ježiš vo verši 12 hovorí, že máme sa radovať a plesať, lebo radosť Pánova je našou silou. Nenechaj si uprostred skúšok ukradnúť radosť. Nebuď ako učeníci, ktorí podali, Pane, či nedbáš, že hynieme. Nenechaj si ukradnúť vieru. Nevediem ťa k predstieranej radosti, ale k skutočnej a autentickej radosti, ktorá pochádza zo zjavenia kríža a z vedomia, že celé nebo je na tvojej strane. Aj náš Pán takto dokázal opovrhnúť hanbou a strpieť kríž pre radosť, ktorá ležela pred ním. Winston Churchill povedal definíciu smelosti. Smelosť znamená ísť od sklamania ku sklamaniu a pritom nestratiť entuziazm. Abraham Lincoln, jeden z najväčších amerických prezidentov, sa stal prezidentom až po 26-ročnom bezvýslednom úsilí dosiahnuť nejaké úspechy vo verejnom živote. Mal za sebou niekoľko neúspešných kandidatúr na post senátora, mal finančný bankrot v podnikaní, mal za sebou smrť manželky, dokonca psychické zrútenie, bol hospitalizovaný, ale nevzdal sa. Raz sa o jeden novinár opýtal, Pán Lincoln, nie ste už unavení z tých všetkých zlyhaní? Lincolnova odpoveď prezradila jeho odhodlanosť a silu vízie. Odpovedal, aké zlyhania, akurát som ešte nedosiahol želaný výsledok. Hovorí sa o Edisonovi, keď chcel vynájsť žiarovku. Niekto hovorí, že to bolo na 1000 pokus, niekto dokonca hovorí, že mal až 8000 pokusov. Jedno, 1000 je dosť. A pri ďalšom neúspešnom pokuse, pri snahe vynájsť žiarovku, sa ho jeden novinár spýtal, že či to nevzdá, že či nie je sklamaný. A Edison povedal, vôbec nie, akorát som vynašiel ďalší spôsob, akým sa to nedá urobiť. Halelúja. Nestrať entuziazmus uprostred svojej búrky. Nestrať svoje oči upreté na svojho spasiteľa, lebo on ti pomôže. On pôjde s tebou a on ťa naučí, ako prejsť tvojou skúškou. Náš Pán povedal, že na svete budeme mať súženia. Ján 16.33, môžete dať na obrazovku. Ján 16.33, na svete budete mať súženia, ale buďte statoční, alebo buďte dobrej mysle, alebo dúfajte, lebo ja som premohol svet. Na svete budete mať súženia, budete mať zápasy, frustrácie. Ja mám tri české preklady vypísané, lebo tam ukazuje tú bohatosť tej gréčtiny. U nás je, ale dúfajte, ale mnohokrát v iných prekladoch nachádzame iné konotácie toho istého. Na svete budete mať súženie, ale buďte statoční, lebo ja som premohol svet, hovorí NBK. Nová Biblia Kralická. Preklad KMS hovorí, ale buďte dobrej mysle, lebo ja som premohol svet. Iný český preklad hovorí, ale vschopte sa, lebo ja som premohol svet. Buďte statoční, buďte dobrej mysle, schopte sa. Nedovolte, aby vás skúšky udupali, aby vám zobrali entuziazmus. Nový zákon pozná 125 Ježišových imperatív. Viete, čo je imperatív? Taký príkaz, taký vyhlásenie, taký príkaz. 125 krát čítame, že Ježiš niečo prehlásne, niečo prikázal. Imperatív. Z toho, z tých 125 je 21 o smelosti. Schopte sa, vzmužte sa, buďte smelí. A asi len 8 o milovaní Pána blížnych. Ak by sme to merali kvantitatívne, tak vidíme, aká je dôležitosť smelosti v živote. Potom, ako utišil búrku, ostali v šoku. Hladina sa utišila a aj na loďke zavládlo ticho. A zrazu ich Ježiš šokoval ešte raz a povedal im, čo ste takí bojazliví, či ešte nemáte viery? akože prosím, pane, my máme právo sa báť, tá búrka nás mohla zabiť. Kedy inokedy by sme sa mali báť, ak nie práve teraz? No Ježiš mal iný názor. Očakával, že to zvládnu s tým, čo ich naučil. A teraz vám dám tri fázy na záver, ako prejsť touto búrkou a ako duchovne vyrásť. Tá prvá fáza sa volá učenie. Všimni si, že učeníkom povedal, aby vstúpili do loďky v ten deň, kedy ich celý deň učil o moci slova. Neviem, čomu učí pán práve teba v týchto časoch. Možno ťa učí trpezlivosti. Je niekto taký, koho učí trpezlivosti? Kto z vás má tú modlitbu? Pane, daj mi trpezlivosť teraz hneď. Čokoľvek ťa Boh učí, tak ťa postupne z toho bude skúšať. Najprv ťa učí a potom ti dá, vieš čo, príležitosť. Boh ťa učí, Boh ťa trénuje na trenažéri a potom príde skutočná premávka na Račianskom mýtení. Alebo v Bystrici na Huštáku. Najťažšia križovatka. Alebo na Trnavskom mýte. Dá ťa do skutočnej premávky. Najprv ťa učí, najprv ti ukazuje, ako sa to má robiť, a potom povieš, pane, tak už mám tu trpezlivosť. A Boh povie, ešte nie, mám ti príležitosť. Príjmu kolegu v práci, ktorý ťa vie geniálne iritovať. Príležitosť. Povedzte, príležitosť. Moja manželka mi nedávno rozprávala, nie je tu, tak o tom môžem rozprávať. A Peťo, ty slúbi, že je to nepovieš. Chodívam do kaderníctva so svojimi synmi. Väčšinou ja tam chodívam. Lebo všetci chlapi také máme vybrané dobre. Neviem teda úplne, či dobre, ale dobre. Aleluja. Závisí, ako to pozeráš. Ale jedného dňa som nemohol ja ísť, tak moja manželka ich zobrala. Chlapcov. Aby sa ostrihali. A ja nechcem ani tak svedčiť, ale niekedy ľudia ma donútia svedčiť. Som vám to možno rozprávať. Raz som tam bol a pani kadernička hovorí, že po dlhom nejakom čase takého rozprávania o ničom, potom hovorí, počúvajte, pane, vy máte tak vychovaných synov, to sa dnes len tak nevidí. Mne sa nezdalo, že by boli nejako zvlášť vychovaní, ale žehnám vám. A som musel priznať farbu. Ale viete, to je preto, lebo my sme veriaci. Vy ste veriaci ľudia. Zistilo sa, že ona tu a tam bola na prebudeneckých zhromaždine a keď som povedal, že som pastorom Slova života, povedal, o vás som počula, že vraj ste dobrý zbor. Potom som išiel inokedy, iná ma strihala, aj tá ma donútila svedčiť. Kládla otázky, ja som musel priznať farbu, viete, ja som veriaci. Ó, vy ste veriaci, vy sa viete modliť, mám bolesti s krížami. Modlil som sa tak. Aj tretej som svedčil. Tak už ma tam poznajú, ale moju manželku nepozná. Moja manželka nevie všetko, čo robím. Prišla domov z toho strihania a hovorí, počúvaj, čo si ty všetkým tam narozprával? A hovorím, nič, o pánovi. A ona hovorí, vieš čo, modlievam sa, aby mi Boh dal taký väčší charakter, aby som tak bola trpezlivá. A my sme veľmi tak zaneprázdnená rodina, tak nemáme veľa času na rozdávanie, ale tak tam išla a spolu s tým mala spojené nákupy a neviem čo všetko. A jedna kadernička, ktorá zobrala jedného z mojich synov, tak veľmi pomaly pracovala. Komu sa to niekedy stalo, že na úrade veľmi pomaly pokladnička, pomalá, že si kávu môžeš dať, kým naťuká dve čísla. Ona, že všetko ovocie ducha, ktoré mala, spracovala v sebe, aby bola ticho. Druhý bol hotový, ale ona rozprávala a už chcela vypovedať, že ale prepáčte, ale tu ja nemám hodinu na vás, ale zahlízla si do jazyka. A uprostred toho, ako zápasila s tým, tak zrazu počula, ako sa tá kadernička pýta syna a hovorí, a to si ty ten syn pastora? On že áno. Ona bola, ďaká ti, pane, že som bola ticho. Modlíš sa za trpezlivosť? Boh ťa veľmi rád vypočuje. Vieš ako? Dá ti príležitosť. Boh je dobrý učiteľ. Boh ťa naučí v laboratóriu. Boh ťa naučí na trenažéri. A potom povie, mám pre teba trnavské mýto. V zápche, v piatok o 6. alebo o 4. keď všetci idú domov. Ako keď som ja chodil na autoškolu. Ja som sa učil zaraďovať rýchlosti. A nešlo mi to. Poznáte, keď vám to nejde zaradiť? A takto som s tým hľadal som tú jednotku. A učiteľ autoškoly hovorí, tak mladý muž, varíme guláš? Varíme guláš? Veľmi ma nepozbudil. Lebo som varil guláš. Nevedel som nájsť tú správnu polohu pre tú jednotku. A my sa tam niekedy vo svojich životoch ocitneme vo svojich búrkach a varíme guláš. Poďme, pane, ako si nás to naučil? Čo to ten pastor kázal? Nedávno som stretol jedného drahého brata, ktorý tak dlhšie nechodil do zboru, ale chodí s pánom a hovorí, pastor, ja teraz ešte nechodím teda do zboru, ale častokrát, keď prichádzam do ťažkej situácii, tak priam ťa vidím, ako na nás kričíš. A pripomínajú sa mi všetky tie drahocenné veci, ktoré sa nás naučil. Všetko, čo Boh do teba zasieva, jedného dňa vo svojich búrkach použiješ. Najprv ťa učí, to je prvá fáza nášho duchovného rastu, je učenie. Možno sa učíš dávaniu. Alebo úcte k rodičom. Alebo sa učíš autorite. Garantujem ti, že učenie nikdy nie je završené iba teóriou. Vždy k nemu dobrý učiteľ pridá praktickú aplikáciu. Tak je náš nebeský Otec. Učil ich o moci slova a potom povedal, prejdime na druhú stranu. A prišla skúška. Možno sa učíš o dávaní a o prosperite a ešte nikdy sa ti nekazilo všetko, čo sa mohlo. Zdá sa ti, že Murphyho zákony platia viac ako Božie. Murphyho zákony, čo sa môže pokaziť, to sa pokazí. Nenechaj sa znechutiť. Dávaj ďalej. Halelúja. Možno sa modlíš, aby vzrástlo v tom živote ovocie ducha. Boh ti rád odpovie. Vieš ako? Dá ti príležitosť. Ak sa učíš trpezlivosti, ak sa učíš autorite, Boh ti dá príležitosť. Ježiš od učeníkov očakával, že oni sami povedia, mlč a umlkni. A stalo by sa presne to isté, čo sa stalo potom, ako to povedal sám Pán Ježiš Kristus. Halelúja. On ich učil o moci slova. On ich učil o autorite. On povedal, prejdime na druhú stranu. To znamená, nemôžeme sa tu utopiť. Nemôžeme tu skončiť, pretože náš Pán povedal, prejdime na druhú stranu. Možno ty prechádzaš búrkou života, ale chcem ti pripomenúť to, čo Boh tebe prehovoril a garantujem ti, že na jeho slovo prejdeš až na druhú stranu. Nezatopí ťa tá voda. Nepopálí ťa ten oheň. Preplávaš až na druhú stranu. Nájdeš tú Božiu destináciu pre svoj život. Budeš zaopatrený, budeš niesť ovocie ducha. Nájdeš prácu, ktorú hľadáš. Boh ťa požená finančne. Čokoľvek ti povedal, spoľahni sa na jeho slovo. Prejdeš na druhú stranu. Aleluja. Dajme potles Pánovi za to. Aleluja, Pane. Prejdeš na druhú stranu. Možno, že tvoja modlitba ešte nebude zďaleka dokonalá. Možno, že to, čo budeš robiť na tej križovatke ešte stále nebude úplne dokonalé, ešte nejaký guláš tam bude, ale začni v mále. Ako Elizeus, keď bol od neho vzatý Eliáš a odchádzal do neba, padal rúcho z neba. A Elizeus ho vzal. Mal to pomazanie, ten plášť symbolizoval to pomazanie, no musel ho uplatniť. Druhá kráľov 2.14, keď vzal Elizeus ten plášť Eliášov, tak je napísané, a vzal plášť Eliášov, ktorý spadol z neho, uderil vodu a riekol, kdeže je Hospodin Boh Eliášov? Áno, on. A vtedy uderil vodu, ktorá sa rozdelila semitam a Elizeus prešiel. Nebola to žiadna dokonalá modlitba. Možno ty a ja by sme sa modlili lepšie, ako sa modlil Elizeus. Kdeže je Hospodin Boh Eliášov? Čože je to za modlitba? Ale urobil svoje najlepšie. Áno, on. A vtedy udieril vodu tým plášťom a voda sa rozostúpila. Chcem ťa pozbudiť, aby si začal v mále vo svojom živote. Aby si aby si začal používať to, čo ti bolo darované od Hospodina. Aby si začal používať autoritu, aby si začal používať trpezlivosť, hrísť do svojho jazyka, ak je treba. A v malých veciach, aby si sa trénoval. Lebo to je spôsob, akým nás Boh učí. Píšeme teraz v časopise o Perovi Sedegordovi, rozhovor s ním a on hovorí, že Boh k nemu prehovoril o tom, ako má slúžiť vyslobodením a uzdraveným národom sveta. A tak nadšený pre 40 rokmi, či kedy to bolo, išiel do nemocnice a našiel si najťažšie tri prípady, ktoré sa dali nájsť. Tým prvým dvom nedokázal pomôcť. Modlil sa za ten tretí prípad a ten človek sa mu zlepšil stav vážnym spôsobom, ale prežil iba 8 mesiacov a potom zomrel. Bol veľmi sklamaný z toho a potom sa stretol s manželkou a manželka povedala: drahý Brad, ja som ti tak vďačná za tvoje modlitby. Prečo? Môj manžel roky nechodil s Pánom, no po tvoje modlitby sa ho tak Pán dotkol, že sme prežili 8 najkrajších mesiacov nášho života. Bratia, sestry, ste tu alebo nie? Povedzte haleluja. Najkrajších 8 mesiacov vrátil sa celým srdcom k Pánu. A naše manželstvo bolo nebo na zemi. 8 najkrajších mesiacov. A keď si sa modlil za mňa, to si nepamätal, tak ja som bola úplne uzdravená. Lenže môj manžel nakúkol do neba. Boh mu dal vidieť kúsok neba a z toho videnia sa vrátil a povedal: chcem ísť domov. Dnes nenechal sa odradiť. Dnes Sedegard modlí za mnohých ľudí a hovorí tam o svedectve z Kanady. Prišla za ním žena ochrnutá, myslím, že po autonehode na vozíku. Modlil sa, nič sa nestalo na mieste, ale o rok, keď sa vrátil do zhromaždenia na to isté miesto, tak pribyla k nemu šťastná, usmiatá žena. Tá žena, ktorá bola kedysi na vodku, dnes bola zdravá, totálne uzdravená. Boh ťa učí v tvojich skúškach. Nenechaj sa odradiť tým, že ešte všetko nevieš. Buď verný v mále. To je duchovný rast, ktorý ti Boh ponúka. Učenie a druhá je skúška. Ešte tretie? Na záver? Nový level. Nový level. Búrka neprišla iba tak náhodou. Diabol totiž nechcel, aby prešli na druhú stranu. Tam bol totiž kraj Gadara, kde bol ten posadnutý muž. Poďme sa na záver pozrieť do Marka, do 5. kapitoly, pardon, do 4. a 5. Ako prešli na tú druhú stranu, utichla búrka, prestal vietor, nastalo veľké ticho. Verš 1 v 5. kapitole. A prišli na druhú stranu mora do kraja Gadarénov a ako vyšiel z lode, hneď sa s ním stretol človek s hrobou v nečistom duchu. Prešli na tú druhú stranu, prešli na kraj Gadarénov a tam čítame, že oslobodil toho muža, ktorý mal v sebe legión, mnoho tisíc démonov. Ten človek sa tak ozdravil, že prišiel k Ježišovi a bol nadšený z toho, čo sa mu stalo. V 5. kapitole môžeme to čítať od 15. verša. Prišli k Ježišovi a videli posadlého, že sedí a je odiatý a má zdravý rozum. Ten, ktorý to bol, mal ten legión a báli sa. A tí, ktorí ho to videli, rozprávali, ako sa to stalo tomu posadlému aj o tých sviniach, ako tí démoni vošli do nich. A začali ho prosiť, že by odišli z ich kraja. A keď vchádzal do lode, prosil ho ten predtým posadnutý, že by bol s ním. No Ježiš ho nenechal, ale mu povedal: idi do svojho domu u svojim a zvestuj im, aké veľké veci ti učinil Pán a že sa zmiloval nad tebou. A odišiel a začal hlásať v 10 mestí, aké veľké veci mu učinil Ježiš. A všetci sa divili. Gadarenský kraj patril nepriateľovi. Gadarenský kraj bol zabratý zlými duchmi. Keď tí démoni boli konfrontovaní Ježišom, tak vo verši 10 čítame a veľmi ho prosili, že by ich neposílal preč z toho kraja. Ten kraj bol pod nadvládou toho zlého. A Ježiš s učeníkmi tam prichádza, aby priniesol do 10 mestia evanjelium, aby priniesol dobrú správu. A tak verím, že je to aj s nami, že keď prechádzame svojimi skúškami, keď prechádzame cez to učenie a cez tie skúšky ako praktickú aplikáciu nášho učenia, tak Boh nás vovádza na nový level. Boh nás vovádza do nového kraja. Boh nás vovádza do nových území, nových teritórií, ktoré máme zabrať pre jeho kráľovstvo. Halleluja. Nikdy tvoja skúška nie je len o tebe samotnom, ale častokrát je to aj o ďalších ľuďoch, ktorí máme zasiahnuť pre Božie kráľovstvo. Ste tu, bratia a sestry. Halleluja. Takže to sú tie fázy toho nášho duchovného učenia. To sú tie fázy nášho duchovného vývoja. Boh nás učí, Boh nám dopúšťa skúšky, cez ktoré prechádzame a potom nás vovádza do nového levelu, do nového povýšenia, do nových možností. Halleluja. Tak ťa pozbudzujem v tom, aby si bol verný v Pánovi, aby si bol verný Božiemu slovu, ktoré ti dal, aby si sa nevzdal uprostred svojich skúšok, pretože to má všetko svoj mysel. Boh má zámer pre tvoje skúšky. Halleluja. Boh má zámer pre tvoj život. Boh má plán pre tvoj život. Boh ťa chce voviesť do gadarenského kraja, aby si bol pripravený a mohol pomôcť tým ľuďom, ako bol tento gadarenský muž, aby si mohol pomôcť v 10 mestí. Aby ti Boh dal nové veci, na ktoré si doteraz nebol pripravený. Halleluja. Ak prechádzaš svojimi skúškami, pamätaj, že je to preto, lebo ťa Ježiš dávno na to pripravil. Prejdeš tým dobre. Poďme sa spolu postaviť také úcte v takom vnímaní Božieho slova. Halleluja, Pane. Chcem ťa pozbudiť, aby si vo svojej skúške nezabúdal na to, že tvoj učiteľ si myslí, že to zvládneš, že tvoj učiteľ si myslí, že máš na to, aby si prešiel tým a preto dopustil, aby tá skúška prišla. Pozdvihneme ruky k nebesiam a modlíme sa chvíľku. Halleluja, za naše životy, za to, čím prechádzame. Halleluja, Pane, ďakujeme ti, že uprostred našich skúšok Ty si dobrým otcom, ty si dobrým učiteľom, Pane, a si tam, možno sa zdá, že ako keby si pospal, ako keby si sa nestaral, Pane, ale to nie je pravda. Ty nás sleduješ, aby si videl, Pane, ako zareagujeme, aby si videl, čo urobíme vo svojich skúškach. A ty si povedal, Pane, že v tvojej milosti to zvládne, že máme byť statoční, máme byť dobrej mysle, Pane, napriek tomu, že prechádzame súženiami, napriek tomu, že sme tlačení zo všetkých strán, Pane, ty si povedal, že máme byť dobré mysle, dobré nádeje, že máme dúfať, Pane. Halelúja. Že máme byť ľuďmi, ktorí sa vschopia, Pane, lebo ty si premohol tento svet, lebo ty si zvíťazil, lebo ty si, Pane, otvoril veľkú cestu, ty si otvoril veľké dvere, Pane, do Božieho kráľovstva. Ty si nám dal kľúč v tvojom mene a v tvojej svätej krvi. Halelúja, Pane. Poďte chváliť si dopredu na pódium. Možno sa stratila z tvojho života radosť, možno entuziasmus, nepriateľ ti chcel ukradnúť, ale chcem ťa pozbudiť, chcem ťa potešiť v Pánovi, aby si znova zobral späť radosť Pánov. Ježiš povedal, keď prechádzaš skúškou, raduj sa a plesaj, lebo je veľká tvoja odplata. Raduj sa a plesaj. Možno je to posledné, čo sa ti chce robiť. Radovať sa a plesať, keď prechádzaš búrkou života. A predsa Ježiš povedal, radujte sa a plesajte, lebo to je vaša sila. Tak pozdvihni svoj hlas k Pánovi, svoju modlitbu a plesaj v Pánovi. Raduj sa, že On je s tebou, že On ťa naučil dostatočne, ako prejsť tou búrkou. Raduj sa a plesaj, že tvoj život má jeho zámer, že tvoj život má jeho GPS, má jeho destináciu, že je tu pre tebou druhá strana, je tu pre tebou ten druhý breh, je tu pre tebou gadarenský kraj, že ťa prechádzaš búrkou, nie preto, že by si zlyhal, nie preto, že by si niečo zlé urobil. Častokrát prechádzaš búrkou preto, aby ťa naučil lekcie, ktoré ťa učil niekde v dielni, niekde v súkromí. A chce ťa naučiť, aby si mohol vojsť do gadarenského kraja a mohol svietiť pre Krista. Mohol šíriť jeho kráľovstvo, mohol šíriť jeho vôňu jeho známosti. Halelúja, Pane. Halelúja, Pane. Chválime ťa za to, Pane. Chválime ťa za autoritu, ktorú si nám dal. Tak, ako ty si povedal, mlč, umlkni. A búrka ťa musela posluchnúť. Tak to mohli spraviť učeníci, Pane, v tvojom mene. To si chcel naučiť, Pane. Tak ti ďakujeme, že môžeme použiť autoritu, ktorú si nám dal. Že môžeme sa naučiť od teba, Pane. Môžeme ťa imitovať, napodobňovať. a byť takými ako Kristus na tejto zemi, Pane. Že tá búrka neprišla, aby nás porazila, že tá búrka neprišla, aby nás zatopila, že tá búrka, seizmos neprišla, aby roztriasla našou loďkou tak, aby sa rozbila, a že tú búrku dokážeme zvládnuť, Pane. A že tá búrka nás dokáže eskalovať na druhý breh, Pane. Že keď ňou dobre prejdeme, tak sa kvalifikujeme pre nový level, Pane. Kvalifikujeme sa pre nové veci. Halelúja, Pane. Pane, nevieme presne, čo na tej druhej strane, ale Ty nás pripraveš na to, aby nech je to čokoľvek, aby sme to zvládli v Tvojej milosti, Pane. A boli svetlom. Boli tým, či máme byť pre Teba, Pane. Ó, halelúja, Pane. Poďme spievať, Pánovi, a počas tej piesne buď sa k nám pripoj, alebo spracúvaj, rozjímaj o slove Božom.
Ty si môj